Үміт үзбеу. Екінші бөлімі. Бұл үмітіміз берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Еврейлерге арналған хат 6-шы тарау 19-шы аят. Паул қорқыттарға хат жазып, өмірде өте қиын жағдайлар болуы мүмкін деді. Бірақ сонымен қатар бизнестің сәтті етуде немесе денсаулығыңызды қалпына келтіруден асып түсетін басқа үміт бар екенін айтты. Ол былай деп жазды. Егер де Мәсіхке тек бұл дүниедегі өмір үшін ғана үміт артсақ, онда біз барлық адамдардың ішіндегі ең байғұс бешаралары болар едік. Қорқыттарға арналған бірінші хат 15-ші тарау 19-ші аят. Сіздің жағдайларыңыз қаншалықты қиын және азапқа толы болса да, Құдай оларды шешуге болмайтын жағдай деп қабылдамайды. Бір күні осы сайтқа тағы да бір хат келді. Онда бір ер адам былай деп жазды. Мен өзімді Құдайдың алдында батам мен кешірімге лайықты емеспін деп ойламадым. Менің күнәларым өтірік айту, зинақорлық және ұрлық сондай үлкен болып көрінді. Тіпті мен жиі өз-өзіме қол жұмсау жалғыз жол екен деп ойладым. Таңертең сіздің бағдарламаңызды тыңдай отырып, мен Құдайдың бізді қалай кешіретіні туралы сөзді естідім. Сол күні таңертеңгісін сіздің айтқаныңызды тыңдап, мен қайтадан Құдайға сиынып тәубе еттім. Сіздің қызметіңіз үшін Құдайға шын жүректен алғыс айтамын. Құдайдың сөзі сол көрсететін жарық шам сияқты. Мен әрқашан Иса Мәсіхке сенім арқылы Құдай мен жеке қарым-қатынас арқылы келетін үміт туралы айтатын еврейлерге арналған хат 6-шы тараудағы сөздерден жұбаныш табамын. Ол былай дейді. Бұл үмітіміз берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Ол көктегі киелі үйдің ішіндегі шымылдықтың арт жағында Құдайдың өзімен бекітілген. Еврейлерге арналған хат 6-шы тарау 19-шы аят. Сіздің жағдайыңыз қалай, досым? Бірден 10-ға дейінгі шкала бойынша сіздің үміт үзбеу өлшеміңіз қаншалықты жоғары? Қандай жағдай болса да, оны Құдайға тапсырғанда ешбір жағдай үмітсіз болмайды. Өткен үмітсіз деген сөз Құдайдың сөздік қорында жоқ. Бұл ақиқат. Ол үміт деген сөзге басымдық береді.